1 Samuel 1. Daar was 'n sekere man uit Ramathaim, 'n Sefiet uit die gebergte van Efraim. En sy naam was Elkana. Net vir interessantheid, hierdie naam Elkana, ek so 'n bietjie gaan navorsing doen, kom 2 keer in die Bybel voor. Een is hier en die ander keer is daar in Exodus. Is nie dieselfde man nie, maar hy praat ook daarvan Elkana, en hy was die seun van Jeroham, die seun van Elihu, die seun van Tohu, die seun van Siffe, Efratiet, en hy het 2 vroue gehad, die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina, en Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie, en die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid, en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Finehas priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee. Maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad. Maar die Here het haar moederskoot toegesluit, en haar mededingster het haar ook bitterlik geterg, om haar te vertoren, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die huis van die Here, so het sy haar geterg, dat sy geween het, en nie wou eet nie. En haar man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as 10 seuns nie? Toe staan Hanna op nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here, en bitter bedroef, het sy tot die Here gebid, en bitterlik geween. Ons gaan terwille van die tyd net tot daar lees, ek kan maar die hele hoofstuk, dis kom my in die vrye tyd gaan lees, en ook hoofstuk 2, wat te doen het met hierdie onderwerp, wat ons vanoggend aan die harte wil voorhou. Kom ons staan, dan verenig ons in die gebed, en dan bid ons saam. Ons Vader, baie dankie vir u kosbare genade, u liefde, u bemoeienis met ons as mens. Baie dankie vir hierdie wonderlike mense wat voor u staan, wat in hierdie oggend die tyd nog uitgekoop het om na u huis op te kom. Baie dankie vir elke lidmaat, maar ook elke besoeker. Ons merk dat die heel wat besoekers ook in ons midde is. En Here, daarom is ons ook opgewonde, omdat ons weet, dat U nooit enig iets per toeval doen of toelaat nie. U stuur ons, U rig ons paaie, U spreek tot ons en U verander ons, sodat U daardeur verheerlik kan word. Baie dankie vir elke een, wat in hierdie dag, Here, hier is, omdat hulle U woord wil hoor. Baie dankie vir elkeen wat ons aan u kan opdra, wat in hierdie week hulle verjaarsdag vier, maar ook hulle wat in omstandighede verkeer, siekte toestande beleef, waar hulle vir u baie, baie nodig het. Ons wil vanoggend vra dat u, Here, u woord ook aan elke hart sal kom salf en sal kom seën, wat in hierdie dag hierdie woord moet hoor. Here, ons dank u vir huwelike wat vir baie jare in stand is, wat ons vanoggend ook gedenk het. Ons dankie vir jong dames wat u in posisies plaas by hulle skole. Ons dankie dat u te midde van 'n wêreld daar buite nogtans u kinders in posisies plaas waar hulle kan invloed uitoefen en u koninkryk kan help uitbrei. Dit laat my so dink aan die 2 verhale in die woord, wat vir my so kosbaar uitstaan, die van Josef, en die van Daniel. Ons buig so makkelijk die knie in ons dag, en ons sê, ach, is so moeilik, ek gaan maar saam in die flow gaan. Nee, Here, ons dankie, dat U ons in staat stel, om te midde van omstandighede nog steeds vir u ligdraers te wees. Nou vra ons dat u u woord in ons harte sal kom seën en dat u vir ons ook sal lei en dat u sal spreek en dat ons sal luister. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou ja, vriende, afskeid neem is nooit makkelijk nie, het u dit al achtergekom, dan die graaikie en om Dirk, kom staan, gooi by my asseblief. Ek het nie vergeet nie, dis vanochtend, heel waarskynlik die laaste geleentheid, wat hulle twee by ons in die grote gemeente teenwoordig sal wees. Hulle verhuis daar so na die Weskaap toe, daar by Sandbaai, na by Hermanus, plus minus 110 kilometer van Kaapstad af. En as leraar wil ek vir jy sê, was ek baie ongelukkig toe hulle moet hierdie story by my kom aan die begin. Tannie Graaikie het maar so gedak rondom my, nie altyd. En op een stadium het ek die Here in my hart gesê, Reinaal, het hulle bly net so bokant my, twee blokke van my af, en ons het rustig gesit en gesels in die huis. En toe ek daar wegry, toe sê ek, Here, nou is ek tevrede. Nie laat ek u besluite moet goedkeer nie. Maar ek het al baie gesien dat volwasse mense, en hulle is baie volwasse, hulle kon my ouers gewees het, dat hulle as gevolg van verskillende omstandighede soms op 'n laat stadium in hulle lewe gevaarlike besluite kan neem. En ek sê dit met respect, maar hulle sin het ek gesien, die Here bou die legkaart, en het pas in mekaar, en ek weet nou oom Dirkend aan die graaikie, en daarom is ek vandag baie rustig, dat die Here het vir julle daai plekkie gereed gemaak. Maar hierdie twee mense het so 7 jaar plus minus gelede hier in die gemeente aangekom. Ons het begin 'n pad stap en ek het die voorreg gehad om hulle by die gemeente te voeg. En ek het ook die voorreg gehad om te sien dat dit twee raakvat mense is. Hulle het nooit gesê ons is te oud om iets te doen nie. Hierdie tannie Graaikie kan bak hoor. Sy kan aangaan. Sy tot vir die ANC kos gemaak, hierdie tannie. En ek wil vir jy sê, oom Dirk ook, hy op sy stil, kosbare manier, oom Dirk, het jy spore gelaat in die kerkraad, by die SJA, by almal van ons. En ons wil vir hulle die Here se seën toebid. Ons neem van hulle amptelik afskeid. As hulle vanavond nog is, dan sal hulle hier malerei hierdie week. Ek het aan die graaikie ergens hierdie week so in die enkels onder bokse uitgesleep. Toe sê sy, ek het dan vir jou vetkoek nog gebak, dominee. Nie heeltemal nie. Sy het nog tyd gevind om hierdie week vir my en my gesin die laaste liefdesdaad te doen. Jy vang my in 'n wip met 'n vetkoek, vriende. Nie een stuk steak nie, 'n vetkoek. En baie dankie daarvoor. Dit was vir my, te midde van hulle program, was dit vir my so mooi gebaar. En dit is wat hulle is. Daar die type mense. En ek gaan vra dat ons as gemeente, Susan, kan ek jou voor en toe lok gauw asseblief, dat ons vir hulle daar die koorkie sing. Hulle gaan na ou klein gemeentekie van ons daar in Hermanus. Baie klein. Hulle gaan hierdie gemeente mis om verskeie redes ook. Maar soos ek hulle ken, gaan hulle net so daar, hulle dit wat gawes en talente wat God hulle gegee het, gaan hulle net so daar uitleef en gaan hulle die Here daar dien. En daarvoor wil ek vra dat ons staan en sing ons vir hulle, hou hulle trou, Here Jesus, net een keer asseblief. Afgelope tyd, vriende, het daar sekerlik nie net in my eie lewe nie, maar het ek het so opgemerk dat soveel mense gaan weer moeilike tye. Ek dink dalk nie altyd dat ons het raak sien nie. Maar soveel van u, wanneer ons die geleentheid kry om mekaar so bykie in die oor te kyk, en so bykie een handdruk te gee, en net die breekdeel van een sekonde contact te maak, dan merk een mens op, hierdie persoon gaan deur een moeilike tyd. En dit het my beweeg, om die afgelope tyd weer een bykie in die woord van die Here te kyk, en weer eens het die Here vir my kom herinner aan hierdie woorde van Elkana in vers 8, wat hy vir sy vrou vra, Hanna, waarom ween jy, en waarom eet jy nie, en waarom is jou hart bedroef? Geliefdes, ons allemaal bevind ons in hierdie gejaagde lewe. Ek wil vir jy sê, selfs die pensionarisse wat hier sit, gaan vir my sê, dominee, ons lewe is besig. Ons verantwoordelikhede verdwyn nie. Ons allemaal bevind ons in hierdie omstandighede in Suid-Afrika, vriende, maar ek dink in die hele wêreld van hierdie negativiteite wat ons soms wil oorweldig. Ons allemaal bevind ons in 'n stryd gewikkel om oorlewing. Ons allemaal beleef, partykeer hoor ons van iemand waarmee iets gebeur het en ons sê, hy shame, regtig. Maar ons was nie betrokke nie, want ons het nie geweet nie. En ons wil nie vra nie, want dan moet ek betrokke raak. Want ek stoei en roei met my eie omstandighede, met my eie stryd om te oorleef. En ja, vriende, so bykie uit persoonlike ervaring het ek die afgelope tyd, het ek regtig beleef dat empatie, deernis, sympatie, omgee, onder ons besig is om weg te raak, vriende. En dis nie 'n beskuldiging nie, jy moet hoor wat ek die hele tyd sê, onder ons, ek sê nie julle nie, omdat ons in die stryd gewikkel is, om self kop bo water te hou. Maar weet jy wat, Godse woord, roep Godse kinders op, om mekaar se laste te dra. Galasië 6 vers 2, dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus. Wanneer ek hier lees, dan merk ek op dat 'n man sy vrou raak sien, vriende. Jy moet luister na my woordkeuses vanoggend. Dit is oor 'n tydperk oor dink en deurdink. Want ons sien mekaar nie eens meer raak in ons huwelike nie, vriende. Ons leef saam. Ja, ons is lief vir mekaar. Maar ons begin verby mekaar leef. Dat ons nie meer mekaar se diepste emosies, ervarings raak sien en reg hanteer nie. Want die druk is groot. Maar hier sien ek 'n man wat waarlik sy vrou raak sien, wat waarlik omgee. Elkana spreek die regte woord, 'n sagte woord, op die regte tyd, en daar gebeur iets in sy vrou Hanna se lewe, wat ingrypend is. Het jy geweet dat God se woord sê vir een my, dat ons ook die verantwoordelikheid het om mekaar te bemoedig. Jy weet, ons lewe so, asof ons amper koud en kil word teenoor die werklikhede van die lewe. Kom, ek noem 'n voorbeeld. In die afgelope tyd het baie van u wat hier sit, geliefdes aan die dood afgestaan. Baie van ons. En dan sê ons mekaar, hi Sam, hoe oud was sy? 80, dis wonderlik. Moenie waar nie, sy 80 gemaak. Ons is koud. Terwyl hierdie persoon een moeder of een sister verloor het, wat alles in sy of haar lewe was. Maar ons maak het so koud af, ons het onsensitief geword vir mekaar. Ek sê nie vanochtend ons moet smartvate word nie, dis nie wat ek sê nie, maar wat ons sê vir mekaar. Ek het 'n paar aanbevelings al gehad oor die vinge ook. Wat ons sê vir mekaar. Die Heere Jesus het gesê wat die uitkom, kom van waar? Van die hart af. Geliefdes, en ek het myself agterkom dat ek onsensitief raak. En die Heere vat my terug na hierdie gedeelte toe. Maar Paulus skuif in 1 Thessalonisense 5 vers 11, hy skuif ook in hoofstuk 4, interessantheid, 1 Thessalonisense is die enigste boek in die Bybel waar ek die woord bemoedig kon vind. Dis interessant, want die boek gaan oor bemoediging, maar hy sê dan, hoofstuk 5 vers 11, daarom, bemoedig mekaar en luister nou mooi, en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Nou moet ons vraag vir mekaar, die aanmerkings, die opmerkings, wanneer ons so nie voorbij gaan maak, teenoor mekaar, bou dit ons op, of breek het mekaar af? Ek wil vir jy sê, ons het so koud geword, ons het allemaal, man, ek sien mis by hoe is sy uitverkoping, nou so kan wees op 'n ander taliekie, blommiekie wou my vir my koopie, maar een van die baby grows, vir ons mans, op die uitverkoping, en het is vir ons wat nou jag, en broer Lukas sal nou onthou, een van ons geliefde boeties het altyd met so babygrou geslaap in die aand, toe ons in die jagveld was, dan terg ons om, en ons dop om om in die aand, maar toe sien ek, daar is nou, waar is een van die met die blauw camo op, hy is blauw gecamo, die materiaal, en hy het een kappie ook op, en ek sê, ek kan met om jag ook, maar hulle het net mediums, dis die my grootte nie, niks van my kom in een medium in nie. Nou geliefdes, ons is partykeer soos hierdie mense wat a baby grow krokodilvel aantrek, dis waar jy op pad is, en niks raak ons mee nie, en jy moet nie vanochtend ervaar dat ek met jy raas nie, ek wil vir jy die woord uitwys, dis nie wat God wil hê, ons onder mekaar, aan mekaar moet betuig en betoon nie, ons moet mekaar se laste dra, ons wat die kerk van Christus is, ons moet mekaar bemoedig, het ons nog die vrymoedigheid om 'n arm om 'n broer te sit en te sê, ek sien jy gaan deur 'n moeilike tyd, kom ek bid net gauw vir jou woord saam. Elkana demonstreer sy omgee vir die vrou wat hy lief het, deur aan haar opreg bedoelde vraag te stel. Ek smaal oor muziek. Nou gaan ek op reg bedoelde vraag vaar. Wie is voor is daai? Nee. Geliefdes, het jy al achtergekom, as jy die knoppie moet kry, wat die ding afsit, jy kry om jy af. Right, nou is allemaal weer by. Goed, kom ons concentreer. Tyd is min. Geliefdes, Elkana demonstreer sy omgee vir sy vrou, die drie, eindelijk vaar hy vaar vier vaar, maar hy vaar vaar drie waaroms. Drie waaroms, het jy dit achtergekom? En ek wil vanochtend met jy praat oor die drie waaroms van 1 Samuel 1 vers 8. Die eerste waarom, Hanna, waarom ween jy? Hanna, waarom ween jy? Hierdie vraag wat hy mee begin is 'n openbaring van die sensitiwiteit wat Elkana betoon teenoor sy vrou Hanna. Hy kom en hy sê, vrou, wat gaan alweer met jou aan die tjankie alweer nie? Nee, hy kom nie met dit nie. Hy ervaar dat hierdie vrou van hom dier een tydperk in haar lewe gaan, as hy mooi gaan lees van hoofstuk 1 af, dan was dit nie die eerste keer wat hy al gesien ween het nie, Dit het oor jare heen gegaan, daar was redes voor, maar hy kom by die dag wat hy besef, dit is die dag wat hy vir haar die vraag moet vaar, en jy moet sensitief wees, vriende, jy moet die dag wat jy die vraag wil vaar, moet jy weet, dis Godse dag, dis Godse tyd, en jy moet daar die vraag op die rechte oomblik vaar, op die rechte manier, dan sal jy die gewenste uitwerking kry. Maar ons is nie meer sensitief teenoor mekaar nie. Elkana spreek Hanna se uiterlike emosies aan deur middel van 'n sagte vraag. Hy sien dat sy ween, haar uiterlike emosie, sy huil, en hy vra vir Hanna, "Waarom ween jy?" Hy het opgemerk. Hy het waargeneem. Hy het kennis gedra dat sy vrou deur 'n moeilike tydperk gaan. My broer, my suster, mama, papa, ouma, oupa, jong mens, van die laas het jy vir jou mama, papa, kind gevra, waarom ween jy? Wat is fout? Of, jy stap maar voorby die kamer deur wat toe is, en jy sê, kry vir jou, jy het soek het moes nou al lank al, kry vir jou, is dit sensitiviteit? Van helaas het jy opgemerk, dat die persoon wat jy lief het, ween, maar daar is nie trane nie. Het jy geweet, een mens kan ween, sonder trane? Die banke kraak, want ons skuif rond, want dominee trap nou vanoggend op seer plekkies. Dit moet so wees, ons moet, oor hierdie goed te praat. Ons mag nie, as Godse kinders, ons sensitiviteit vir mekaar, teenoor mekaar, in die huwelik, in die ouer-kind verhouding, ons mag dit nie verloor nie. Hy het nie apaties gestaan teenoor sy vrou nie. Apaties beteken, ach, ek wil niks meer met jou te doen nie. Hy reik uit na haar toe. Want helaas, my liewe broer, my liewe suster, jongmaat, het ons raak gesien, dat die persoon wat ek lief het, gaan deur 'n moeilike tyd. En nou praat ek nie van my man of my vrou nie, ek praat van die persoon links en rechts en voor en achter jou, ons het ons mekaar lief, of het ons nie? Waarmee kan ek julle gooi? Ons moet mekaar lief hê in Christus. Ons woordsvaarts net so van mekaar. Ek wil u aanmoedig. Neem 5 minute. Neem 10 minute. Drink 'n koffietjie. Ek is altyd hastig. Drink 'n koffietjie. En vra vir iemand hoe gaan dit. O, vriend, ek het die afgelope tyd, het ek in my eie hart, my eie lewe, het ek gesien hoe dat die vyandse strategie werk, en hoe dat hy ons wil isoleer van mekaar. Moenie dit toelaat nie. Elkana het opreg omgegee, 1 Samuel 1 vers 10 sê, en bitter bedroef het sy, dit is nou Hanna tot die Here gebid, en bitterlik geween. Die King James vertaling sê, ek voeg net 'n she in, om het vir jy te laat sin maak, she wept so. Sy het seer gehad. Vriende, in hierdie gebou vanoggend sit baie, wat seer het, maar niemand weet daarvan nie. Baie. Ons het die verantwoordelikheid om mekaar se seer, mekaar se trane raak te sien en opreg om te gee. Ja, ek praat vanoggend met u vanuit 'n pastorale teologie hoekheid. Ons gee nie meer om
soos Christus wil hy ons moet omgee nie. Ons is so gejaagd. Ons gee nie meer tyd om net hy ou drukkie te gee en te sê, ek is nog mal oor jou nie. Want ek is hastig, ek is laat. So die Here in die afgelope tyd weer, net die kostbare dinge, vir my kom duidelik maak. Koning Hizkia, hoor van Jesaja die profeet, die man van God kom na Hizkia toe en sê vir hom, jy gaan doodgaan. Is dit goeie tyding? 2 Konings 20, en dan lees ek die derde vers, en Hizkia, die skrif sê, en Hizkia het bitterlik geween. Na, daar gaan Jesaja, hy het nou vir die koning gesê, hy gaan dood, en toe hy daar by die deur kom, hy moet uit, sê die Here vir hom, draai om. Ga lees 2 Konings 20. Hy draai om, en die Here sê vir hom, sê vir Hizkia, ek het jou gebed gehoor. Ek het jou trane gesien. Kyk, ek sal jou gesond maak, op die derde dag sal jy opgaan na die huis van die Here, 2 Konings 20 vers 5. Wat sê ek vir jy? Soms is het nodig om ook te ween voor die Here. Soms is het nodig om u in my hart voor God skoon te maak. Maar weet jy wat? In die geval van Hanna, het die een sagte vraag, wat haar man met die regte gesindheid en op die regte tyd aan haar gevra het, Hanna, waarom ween jy? Het daai sagte vraag die volgende tot gevolg gehad. Nommer 1. Elkana het vir haar omgegee en hy het haar bemoedig. Sy het vermoedigheid verkry om tot God te roep. Jy kan gaan sien in 1 Samuel 2. En God het haar verhoor. Wat sê ek? Soms het jy wat hier sit, met seer binnen in jou, daai geween wat jy binnen in jou het, het jy net daai een vraag nodig, van iemand wat vra, Hanna, waarom ween jy? En God kom herstel. As jy 1 Samuel 2 gaan lees, dan het Hanna se geween, een lofsang geword. En nou sluit ek hierdie punt af, jy wat vanochtend hier sit, met een geween in die innerlijke mens, God vra vir jou vanochtend, waarom ween jy? Tweede vraag wat Elkana en Hanna vra is, Hanna, waarom eet jy nie? In die eerste gedagte spreek hy een emotionele behoefte aan van haar, die feit dat sy ween. In die tweede gedagte, met die tweede vraag, spreek hy een fysische behoefte aan. Hy merk op, hierdie vrou se gelaat verander. Sy eet nie meer nie. Sy is nie saam met Kobus en family in die kerk, op Tim Noakse Benting die eet nie. Daar is iets anders fout. En haar man sien het raak. Weet jy wat het een probleem geword in ons tyd? Ons eet nie eens meer saam nie, in ons huishoudings. Ons sit nie eens meer saam om die tafels mee nie. Ons sit nie eens meer saam voor die TV nie. Want ons kom verskillende tye by die huis, die werksdruk maak, dat ons sommer gauwe takeaway kry. Sjoe, Gene Crossing is a great plek wat hulle daar gebouwd. Ek wonder hoeveel geld maak die ons in 'n week, want is hoofsaaklik eetplekke, en as ek in die middag daar verby by die kinders op daar by skool, dan staan hulle daar Burger King. Burger King, daai ou is 'n king van burgers, want die karre is al om daai gebou. Ons koop 'n wegneem ete, want ons het 'n vergadering 9 uur vanavond, 7 uur, 8 uur. Ons eet vannacht iets. Geliefdes, ek gaan nie met die huishoudings inmeng nie, maar ek wil vir jy sê, wanneer een gesin nie meer saam sit en eet nie, verbrokkel baie dinge. Jy moet hoor wat ek vanochtend vir jy sê. En jy gaan nooit raak sien, wanneer een van die huisgenote nie meer reg eet en reg optree nie. Maar hierdie man Elkana het agtergekom sy vrou eet nie meer nie. Hy het dit raak gesien en hy herinner haar deur 'n sagte vraag wat hy aan haar stel. Herinner hy haar aan haar verantwoordelikheid om haar liggaam te voed met voedsel. Mes susters, die meeste van u het baie min die ete nog nie probeer nie. Die meeste van u, nie almal nie. As baie min vrouens dra dan deesdae handsakke, so ek gaan min handsakke te my kop kry al by die deur. Maar wat ek wil sê, hierdie ding van dames wat ek soms opmerk, wat hulle liggame van voedsel ontneem, het is nie een gezonde ding nie. God het jou my geskape om voedsel in te neem. Daai onthouding van voedsel is 'n dieper liggende probleem, wat jou motiveer om nie te eet nie. Het is 'n ander seer, wat jy vandag na Jesus toe kan neem en behoor te neem. Elkana kom hy en sê vir haar man, jy lyk soos 'n meerkat wat uitgeteer is, wat gaan met jou aan nie? Nee, hy sê vir haar, Hanna, waarom eet jy nie? Hy wil by die probleem uitkom, waarom eet jy nie? En ek wil het vanochtend so bietjie vergeestelik, en ek wil het met respect doen teenoor die woord, hy praat in die context van die inname van voedsel, ek is bewus daarvan, maar ek wil ook vir jy sê, weet jy, ons raak so besig, dat ons ook nie meer geestelike voedsel inneem nie. En dit maak ook, dat jy en ek achteruit gaan. Fysisk ook, moreel, sedelik, normes, standaarde, dit gaan achteruit. Ons merk dikwels op, dat mense wat die moeilike tye gaan word, maar, ek sien het raak, ons merk dikwels op, dat mense wat die moeilike tye gaan, sy voorkoms verander, netheid verander, my haare is nie meer so netjie, soos het was nie, ek gee nie meer om, of my baard lank is, of grys is, of stomp is nie, ek gee nie meer om, wat ek aantrek nie, geliefdes, God kom staan by jou stil, en hy vraag vir jou, waarom eet jy nie meer nie? Voed jou met die brood van die lewe. Voed jou. Ek wil vir jy vat, en is een gedeelte waarna ons vanavond gaan kyk, ek wil vanavond met jy praat, ek het vorig gehad gisteroggend baie vroeg om met klomp manne toe te spreek, daar in Pretoria Oos, die Here het die afgelope weke woord in my hart lewendig gemaak, wat ek in 'n gesprekvorm met hulle gedeel het, maar vanavond in 'n preekvorm met u wil deel is, wanneer is genoeg genoeg? Weet jy? Ek praat vanavond oor die tema, wanneer is genoeg genoeg? Toe Elia vlug vir Jezebel, hy hoor Jezebel wil hom doodmaak, hy gaan kruip daar onder 'n besembos in, hy krul op in die vitale posisie, krul hy hom op, en hy lê daar en hy sê, nou kan ek maar doodgaan, ek stel nie meer belang nie, wat gebeur? God stuur 'n engel, 1 Konings 19 vers 5, wat sê die engel vir hom? Staan op, eet! Wat doen Elia? Hy lê, as jy vanochtend onder die besembos, en jy moet vanochtend net die sagte woord hoor, en die Here vra vir jou, waarom eet jy nie? Wat doen die engel toe? Hy sê dan, bly dan alleen in jou ellende. Nee, hy sê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Geliefdes, u en ek het voedselinname nodig, om energiek te bly, ons allemaal het nou al ontdek, maar u en ek het ook geestelike voedselinname nodig, om op Godse pad te bly, En die pad sal nie dan vir my te veel word nie. Nadat Elia geëet het, vriende, lees ons die volgende. In vers 8 van 1 Konings 19. Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God. Neem vandag voedsel in, geliefdes. Drink die voedsel in wat God vir jou gee vandag. Stap weer God se pad voluit en leef in oorwinning. Nadat Elkana sy vrou bemoedig het en vir haar hierdie woord gevra het, hierdie vraag, waarom eet jy nie? En nadat sy toe haar saak aan die Here voorgelê het, dan lees ons in vers 18, die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anders. Jy sien, as jy gekom het in die teenwoordigheid van God en het sy of jy letterlik of geestelik geëet het, dan verander daar iets in jou aangesig. Jy skep weer moed. Jy het weer lus vir die lewe. Jy gee weer om vir ander mense. Jy ervaar weer 'n nuutheid in jou liggaam, 'n inspirasie wat net God kan gee, vriende. Ek sluit af met die derde waarom. Hanna, waarom is jou hart bedroef? Jy sien, terwyl Hanna geween het, terwyl sy hierdie ween, hierdie uiterlike huil, Elkana dit raak gesien het, was dit opsigtelik, dis 'n uiterlike ding om te ween, maar om bedroef te wees, is 'n innerlike aspek van die mens hier binne. Dis 'n seer wat jy binne in jou rond dra, en in haar geval, blykbaar vir 'n hele klomp jare, daardie emosies van seer, daardie emosies van teleurstelling, daardie emosies van, ek kan nie oor hierdie ding kom nie, naar die emosies word drake in jou hart, in jou lewe, wat jou kan vernietig, as jy dit nie na Christus toe bring nie. En Elkana, hy merk op dat sy hart seer, hy merk op dat sy ween, hy merk op dat sy nie eet nie, maar hy weet, hier binne is daar een groot wond, wat die uitwerking is van al die ander dinge, en hy spreek dit op 'n sagte wyse aan. Hanna, waarom is jou hart bedroef? En dan in die vierde vraagie wat hy vra, raak hy die probleem aan, is ek dan nie beter vir jou as 10 seuns? Nee, hy weet, sy wou graag 'n moeder gewees het. Sy wou graag sy kind gebaar het. Hanna, waarom is jou hart bedroef? Haar hart was bedroef, vers 2, want sy het die kinders gebaar nie, en vers 6, Penina, die ander vrou het haar geterg, en haar getreiter, en haar voortdurend herinner, aan haar onvermoë. Ag, jy is nie 'n ware vrou nie, ag, jy is so, kyk hoeveel seuns het ek vir Elkana, kyk hoeveel dogters het ek vir Elkana gebaar, sy het haar emosioneel afgetrek, takel, en hierdie vrou het met hierdie wond geloop. Ek en u kan soms mense emosioneel aftakel met ondeurdagte dinge wat ons sê. Is dit nie so nie, vriende? Ons sê partykeer die onnooslikste ding op die moment. Ons steek mekaar met dolke en dan draai ons daai dolk ook. En ons dink nie wat ons sê nie. Ek sê weer, jy moet hoor wat ek sê, ons. Die Heer het met my ook kom praat oor een of twee dinge wat ek ook gesê die afgelope tyd in 'n grap wys. Maar 'n grap is 'n oulike ding op die regte tyd. Daar is partykeer wat 'n mens nie 'n oulike grap op die verkeerde tyd deel nie. Want dan gee jy aanstoot. En jy maak mense seer. Ons lewe in 'n gebroke wêreld, vriende, met gebroke mense. Vele mense loop hier onder ons rond, vele mense sit hier onder ons vanoggend en staan hier onder ons. Ek sluit myself in met droefheid in die hart, met seer oor dinge wat gedoen is, gesê is of nie gedoen is of nie gesê is nie. Nou sê ek weer eens, ons nie almal op klomp smartvate nie. Maar wat doen jy met dit? Wat doen jy met die seer wat jy binne in jou beleef? Hierdie opreg bedoelde vraag van Elkana. Op die regte moment, Hanna, waarom is jy bedroef in jou hart? Maak vir hierdie vrou 'n wêreld oop. En sy besef, hier's iemand wat omgee. Hier's iemand wat verstaan. Hier's iemand wat luister. En wat doen sy? Sy neem haar saak na die Here toe. Sy sensitiwiteit, sy omgee, kanaliseer sy vrou, vers 10, en bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. Sy besef, hierdie saak, hierdie serie binne, ek moet dit na Christus toe vat. Hy wat vanoggend hier sit, dis die eerste stap. Vat dit na Christus toe. Die tweede wat sy doen is, sy begeef haarself in 'n nuwe verbond met God. Vers 11. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die lewenskare, as u waarlik die elende van die diensmaag aansien en aan my dink en die diensmaag nie vergeet nie, maar die diensmaag 'n manlike kind ken, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeemes sal op sy hoof kom nie. Sy kom in 'n nuwe verhouding tot die Here. Vriende, ons praat oor sensitiewe maar baie diep dinge vanoggend. Hoe langer jy daardie seer binne in jou gaan vertroetel en gaan bederf, hoe groter word daardie seer. Maar wanneer ek dit na Jesus toe neem, en wanneer ek sy vrede my deel weer word, en wanneer ek gewillig is om ook met hom een nuwe kontrak aan te gaan, dan gaat hy jou nie los nie. Hierdie wonderlike vraag, ordentlike sagtheid wat Elkana openbaar stel, sy vrou ook in staat, om later teenoor Eli te getuig. O, Eli kan my soms frustreer, ek sê dit vir u. Hy was die man van God, maar het lyk vir my, hy het so vet geword. Hy het net gesit daar op die rocking chair voor die tempel. Wee my, jylle klap my van die stoel af as ek so hier sit. En hy sê van, wat gaan my jou aan? Wat prevel jy so daar? Het jy gedrink? Hy is nie dominee. Hy het geen sensitiviteit nie. Hy het geen omgee nie. Ek het baie oor dit gepyns. En wat sy sê in vers 15 vir hom? Sy sê, nee my heer. Neem my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedink nie. Maar, luister die getuienis, ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Sy getuig. Ja, en toe kom Eli ook by. Ons dominees kom ook baie keer by. En dan, deur hierdie vraag wat Elkana vir haar gevra het, al drie hierdie waaroms, maak dit vir haar nuwe wêreld oop. En Hanna leer om nou God te vertrou en op God te wag en God se seën te beleef. Vers 20. En by die wisseling van die jaar het Hanna wat swanger was 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here afgebid. Tyd is verby, ek sluit af. Vanoggend is dit die Here wat vir jou vra, waarom ween jy? Waarom eet jy nie? Waarom is jy bedroef? En dan, die vierde vraag, haak ek nie nou as jou laaste dingetjie aan nie, maar die vierde vraag maak dit so alles duidelik. Vanochtend is het God wat vir jou sê, is ek dan nie meer as al die dinge waarover jy ween, as al die dinge waarover jy bedroef is, en as al die dinge wat maak wat jy nie eet nie. Daarom nooi ek jy vanochtend, om met sensitiviteit die Here se stem te hoor vanochtend, en te sê, Here, u het met my gepraat. Hier is ek soos Hanna. Ek buig voor u. Kom ons bid saam. Tyd is verby, niemand kyk rond nie, ek wil vraag vanochtend, geliefdes, al vanochtend iemand wat sê, Here, het met my gepraat, baie dankie, die Here sien die hande, Here sien dit, ek wil soos Hanna, wil ek u vertrou, ek gaan u vashou, die Here sien elke hand en elke hart, Hemel Vader, baie dankie, dat u ook die afgelope tyd in my eie hart, my eie lewe, een nieuwe bewustheid kom kweek het van sensitiviteit. En Here, dat u ook vir ons so duidelik kom leer het en kom wys het, dat ons so besig is met die geveg om oorlewing, dat ons soms die kostbare dinge rondom ons, geskom hy, hulle wat ons lief het, hulle wat van ons vlees en ons bloed is, dat ons nalaat om sensitief te wees ook teenoor hulle. Dankie vir elke persoon wat in hierdie oggend sê, Here, u het met my gepraat. Dankie vir mense wat hier sit, wat een ween het in hulle binneste, as seer, een verlange, een begeerte. Dit wat Hanna gehad het, en wat in hierdie oomblikke u vertrou, wat nou in hulle harte spreek, ja en amen. Dankie, almagtig God, dat ek vanochtend vir so een persoon of persone kan bid, en u kan vra, laat, Here, u almag openbaar word, open u, moederskote, open u harte, wat vanochtend, onverdeeld op u gerig is, en maak ons bewus en sensitief vir mekaar, sodat Jesus in hierdie gemeente verheerlik kan word. Amen.